Християнин у секулярном громадстве. Программа ксяндза Андрея Рылки.
Хвала Христу! Вітаю вас, поважаные слухачи, на нашей черговой сустрече, присвяченной разважанням над життям католика у релігійно-абиякавым громадстве. На протягу наших передач мы зауважали, что сучасный костёл сустракается с проблемой секуляризма не только при контактах со знешним осяроддзем, але и внутри супольности верников. Ідеалогія светскасці на самым пачатку выглядала толькі як знешняя з'ява, ускладняючая дыялог з пазакасцёльным асяроддзем. Аднак у выніку прасоўвання секулярызма з дапамогай адміністрацыйных рэсурсаў некаторых дзяржаў гэтая ідэалогія пачала глыбока пранізваць свядомасць многіх хрысціянаў. І гэта не дзіўна, бо ў выніку перамешвання культур, паглыблення працэсаў міграцыі, перемешивание насельництва, верникам приходится жить у супольности людей с вельми розными поглядами на життё. И коли католик трапляя в осяроддзе секуляризованных особов, якія критично або абыякова ставятся до всего святого, тады возникает пытание об трывалости его христианской тоесности. Верники по-розному реагуют на тиск секулярной культуры. Адныя не прадпрымаюць ніякіх дзеянняў, бо нічога не рабіць заўсёды лягчэй, чым дзейнічаць. Яшчэ прасцей пасіўна паддацца деградацыі, бо разбураць лягчэй, чым будаваць. Таму некаторыя так легкадумна спяшаюцца падтрымаць крытыканства, высмейванне касцёла і яго прынцыпаў. Адкідваць нейкія нормы намнога прасцей, чым прытрымлівацца правілаў і абгрунтоўваць іх неабходнасць. Той, хто гэта ўсведамляе, пачынае разумець, што жыццё хрысціяніна ў секулярным грамадстве патрабуе ад яго вялікіх намаганняў, каб не толькі захаваць сваю ідэнтычнасць, але дзяліцца ёю з іншымі. Назіраючы за тым, з якімі клопатамі найчасцей прыходзіцца сустракацца вернікам, якія жывуць у агрэсіўна-секулярным асяроддзі, можна заўважыць некалькі характэрных спосабаў рэагавання на неспрыяльныя для хрысціяніна ўмовы. Не сакрэт, што вернікам, якія знаходзяцца пад пастаянным ціскам агрэсіўна настроенага асяроддзя, пагражае спакуса такой жа агрэсіўнай і крытыканскай рэакцыі. Гэта дзеянне па прынцыпу «клін клінам» або «як вы нам, так і мы вам». У выніку атрымліваецца, што як адныя, так і другія замыкаюцца ў сваіх меркаваннях, успрымаюць другі бок толькі як варожы і акружаюць сябе глухой сцяной непрыступнасці і непрымірымасці. Замест дыялогу атрымліваецца ўзаемны маналог абвінавачванняў, дэманізацыя праціўніка і бескрытычнае самаўсхваленне. Здаецца, не трэба тлумачыць, наколькі гэта бесперспектыўная і вельмі небяспечная пазіцыя. Яна з'яўляецца свайго роду антытэзай таго, да чаго заклікае нас Єзус – любові, дыялогу, сведчання. Другая памылковая пазіцыя, якую часам могуць заняць вернікі у адносінах да ідэалагічных апанентаў, гэта адсутнасць як агрэсіі, так і ўвогуле любой рэакцыі. Гэта другая крайнасць, скіраваная на поўную замкнёнасць і бездзейнасць. Калі ў першым выпадку была агрэсія, і хоць нейкая пародыя на дыскусію, хоць і ў выглядзе маналогу, то тут уключаецца прымітыўны самаабарончы механізм – замкнуцца ў панцыры. Адносна апанентаў такая пазіцыя выглядае як абыякавасць і ігнараванне. Аднак на самой справе яна кіруецца такім жа падсвядомым страхам і агрэсіяй, якія скіраваныя ўжо не вонкі, але ўнутры. Па гэтаму ў свядомасці верніка або ў лакальнай супольнасці, якая займае такую пазіцыю, накручваецца ўнутранае напружанне, неўратычнае дбанне аб нязменнасці, страх перад любым праяўленнем свабоды і паслаблення. Згубнасць такой пазіцыі заключаецца ў тым, што асоба ці група можа так замкнуцца на акружэнне, што перастане слухаць не толькі ворагаў, але і шчырых сяброў. Як жа пазбегнуць узгаданыя тут крайнасці? У першую чаргу католіку варта памятаць пра найважнейшую хрыстовую запаведь – любові да Бога і бліжняга. Па-другое, варта не забываць, што Пан Бог заўсёды гатовы даць дастаткова сілаў і ласкаў тым, хто яго аб гэтым просіць. Па-трэцяе, варта разглядаць сваё жыццё ў нехрысціянскім асяроддзі не як пракляцце, але як евангелізацыйную місію – вызваліцца ад псіхалагічнага механізму ахвяры і развіваць у сабе дух апостала. Менавіта да гэтага няспынна заклікае нас папа Бенедыкт XVI. У адной са сваіх прамоваў на тэму апостальства святы айцец казаў: «Заданнем католікаў з'яўляецца поўнае супакою абвяшчэнне добрай весткі пра Езуса». Хрысціянскае апостальства – гэта вялікая катэхэза, у якой, будучы з іншымі, у лаяльным і сапраўдным сяброўстве, пабуджаецца ў іншы голад Бога і дапамагаецца ім адкрываць новыя далягляды з натуральнасцю, прастатой, праз прыклад добрай практыкі веры, дзякуючы ветліваму слову, аднак поўнаму моцы Божай праўды. Канец цытаты. Гэтыя словы святога айца становяцца для нас яшчэ раз пацверджаннем таго, што для хрысціяніна кожнае складанае асяроддзе – гэта нагода не для песімізму, але поўнага веры і энтузіязму апостальскага паклікання Хрыста.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Программа ксяндза Андрея Рылкі.